Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang Anda pikir perlu sekali untuk disiarkan seperti ini, jangan lupa hubunginlah. Bahkan jika Anda mempunyai pertanyaan untuk didiskusikan dengan kami, hubunginlah pelayanan akan hotline kami, tentu saja dengan 021 di Jakarta 794-3829. 794-3829. Dan kali ini kami masih di dalam percakapan dengan topik pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan pertanyaan kepada Tuhan. Setiap orang punya pertanyaan kepada Tuhan. Tetapi ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Ada yang menggumulinya dengan pribadi yang sungguh-sungguh. Ada yang sebetulnya menggumulinya tergantung dari keadaan. Dan kadang-kadang itu mereka itu betul-betul bergumul sampai waktu yang cukup. Kadang-kadang itu sama sekali tidak. Bahkan ada yang kemudian mencari dengan mencoba untuk bertanya ke sana kemari. Barangkali melalui bantuan hamba Tuhan atau teman-teman yang lebih advance di dalam pemahaman Alkitab. Bertanya. Bahkan ada yang sampai bertanya melalui membaca berbagai buku-buku. Siapa tahu mendapatkan iluminasi, pencerahan. Bagaimana mengerti akan God's will, kehendak Tuhan. Dan pada waktu yang lalu, kita sudah bicarakan mengenai menempatkan Tuhan di tengah kebutuhan kita. Dan kita akan masih lanjutkan dalam topik yang serupa di dalam kasus yang berbeda. Yaitu kasus dari seorang wanita aktivis gereja yang baik. Dan dia juga seorang career woman. Dia lulus dari universitas, kemudian bekerja dan punya posisi yang bagus sekali. Tapi pada saat usia sampai 32 tahun, dia masih belum punya jodoh. Memang beberapa kali orang sudah mencoba mendekati dia, tetapi kemudian tidak jadi. Dan akhirnya di gereja itu oleh hamba Tuhannya diperkenalkanlah dengan seorang pemuda yang baru kira-kira setengah tahun join dengan gereja tersebut. Pemuda baik-baik, wajahnya juga cukup menarik. Ya, dan dia kerja kepada satu orang. Meskipun gajinya kecil, tetapi rajin dia bekerja. Dan dia juga cukup aktif di gereja. Dan kemudian jadilah mereka suami istri dengan suatu pengharapan. Bahkan melalui premarital counseling, mereka itu sendiri mempunyai ideal-ideal tertentu di dalam hidup ini yang telah disampaikan. Tapi pernikahan sudah berjalan 4-5 tahun dan mempunyai seorang anak. Waduh, tetapi si istri itu mulai tidak menghormati suaminya. Dia bertanya kepada Tuhan, saya akan minta. Saya sebetulnya itu sudah sampai kepada poin saya itu juga rela untuk hidup single. Tetapi engkau akhirnya memberi. Dan memberi seorang laki-laki yang sebetulnya juga seiman dan baik. Tetapi sulit bagi saya untuk menghormati dia. Oleh karena apa? Dia ternyata itu tidak kreatif. Dia tidak brilian. Pekerjaannya tidak maju. Sama sekali tidak maju. Dia menjadi pegawai rendahan dan itu terus. Tidak pernah ada kenaikan oleh karena memang tidak berprestasi. Dan suaminya itu pasif. Bagaimana saya bisa mencintai orang seperti ini? Sekarang ini sudah menikah, sudah punya seorang anak. Tetapi saya terpancing setiap kali itu mau marah. Setiap kali tidak sabaran. Dan saya menyesal, sungguh menyesal Tuhan. Kenapa saya menikah? Oleh karena hidup saya sekarang terjerat, terikat. Dan saya itu kehilangan sukacita. Saya kehilangan kebebasan. Bahkan saya tidak menikmati sama sekali kehidupan dengan rumah tangga ini. Saya melihat suami saya selalu tidak sabaran. Dari sekedar jengkel sampai saya itu cenderung itu menghindar. Mungkin itu yang disebut, dikatakan dengan bosan. Sangat bosan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Nah, ini pertanyaan dari seorang wanita yang jujur, yang dia itu sebetulnya itu tahu. Sudah menikah ya harus mencintai dan menghormati suaminya. Tetapi realitanya dia mempunyai seorang suami yang kebetulan itu tidak memenuhi akan kebutuhan subjektifnya. Yaitu kebutuhan untuk mempunyai seorang suami yang bisa dihormati karena terbukti lebih mampu dari dirinya. Begitu. Seorang suami yang bisa dihormati oleh karena dia berprestasi. Dan ternyata suaminya tidak. Bukan seperti itu. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya apa yang tadi Bapak katakan ada satu bagian yang sangat menarik. Yaitu dia sudah tidak respek kepada suami. Atau dia tidak menghargai suami. Begitu sebetulnya seseorang itu tidak menghargai pasangannya. Dan terutama istri tidak menghargai suami. Maka sebetulnya otoritas di dalam keluarga, yaitu memberikan tempat bagi suami menjadi kepala keluarga, itu lalu kemudian sudah tidak ada lagi. Makanya seperti tadi Bapak katakan, dia menjadi cepat bosan, cepat marah, gampang marah. Oleh karena yang dilihat, yang diperbesar, sebetulnya adalah kekurangan dan kelemahannya. Bapak tadi mengatakan bahwa laki-laki ini tidak berprestasi, tidak kreatif, tidak maju, dan bahkan jabatannya itu melulu begitu ya, dan tidak pernah ada kenaikan gaji, padahal sekarang ini sudah punya anak. Dengan kata lain, dia mau mengatakan bahwa loh, kok ini kok menikah ini kok saya ternyata rugi begitu, kalau suipoannya jalan begitu, ternyata rugi begitu. Gitu, oleh ya. Karena dengan adanya anak mungkin untuk kebutuhan rumah tangga saja, gaji daripada suami ini tidak cukup. Apalagi untuk beli susu, apalagi untuk menggaji babysitter. Sehingga wanita ini itu memakai akalnya, memakai sebetulnya perhitungannya, sebetulnya untuk mengkalkulasi bahwa, waduh, saya sudah terjebak ini, menikah dengan seorang yang tidak ada gunanya. Begitu. Nah, sehingga bagi saya, ini pernikahan yang semacam ini, itu kalau diteruskan, begitu ya, tanpa kedua-duanya itu di terapi begitu ya. Saya merasa akan sulit sekali. Oleh karena laki-laki itu kalau dipandang sebelah mata terus-menerus, itu juga otaknya seolah-olah memang jadi bodoh sekali begitu. Jadi otak itu akan lebih, bekerjanya itu akan lebih baik kalau sebetulnya dia mempunyai emosi yang positif. Dalam tanda kutip, yaitu dia mempunyai harga diri. Kalau harga diri itu diperbesar, harga diri itu mendapatkan pujian yang cocok, begitu. Nah, itu baru. Lalu kemudian kreativitas itu timbul. Tetapi kalau seperti tadi, dia cuma dipersalahkan, lalu kemudian apalagi kalau sampai mengatakan, waduh, saya ini sebetulnya menyesal sekali menikah dengan orang seperti kamu ini. Waduh, itu sebetulnya mencincang. Bukan cuma emosi, tetapi juga mencincang sebetulnya harga diri, keberadaan, dan sebetulnya tidak ada tempat daripada suami ini di dalam rumah tangga. Bagaimana menurut Bapak?
Jadi memang itu realita, tiap orang butuh diterima, butuh dihargai.
Iya.
Setiap orang, siapapun juga, seorang pengemis di pinggir jalan aja, kalau you memberikannya itu sambil misalnya melimparkan koin itu, dilemparkan pada mukanya, saya rasa dia tersinggung. Oleh karena apa? Punya harga diri. Jadi setiap manusia itu membutuhkan untuk dihargai sebenarnya. Diterima dan dihargai. Baru dikasihi. Nah, ini persoalannya ada di sana. Jadi realita hidup ini dengan sendirinya memang membutuhkan terapi. Tetapi persoalannya itu adalah di dalam terapi tersebut, sebetulnya apa yang sebenarnya kita itu harus pahami. Oleh karena saya melihat sebenarnya banyak wanita atau pria pun juga yang sebetulnya perasaan dan pikirannya seperti itu. Bahkan ada banyak laki-laki mengatakan, aku sudah bosan kok. Nah, aku sudah apa? Engkau tidak menarik kok. Nah, sebenarnya ini semua mau mengatakan mengenai subjective need. Nah, setiap orang punya kebutuhan subjektif. Ada menurut Maslow, kebutuhannya itu physical, material, itu. Jadi kalau sudah terpenuhi, ya kan, fisikal material ini, misalnya kaya atau ganteng atau seksi. Nah, itu dengan sendirinya dia sudah merasa happy gitu. Tapi kebutuhan yang lain lagi, kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman itu juga kalau sampai suaminya atau istrinya memberi rasa aman, ya dia akan happy gitu. Ya itu merasa dirinya itu dilindungi, dirinya itu di apa, dicintai dengan kesetiaan gitu ya, melihat suaminya juga rajin bekerja. Nah, rasa amannya itu muncul sehingga dia merasa happy. Atau kebutuhan selanjutnya gitu ya. Nah, kebutuhan untuk love and belongingness atau kebutuhan self esteem dan selanjutnya. Jadi, setiap orang punya kebutuhan yang subjektif. Nah, kalau kita hanya memakai kebutuhan subjektif untuk membangun rumah tangga, maka kalau orang yang kita nikahi ternyata tidak bisa memberi, ya akibatnya seperti wanita ini. Dia merasa ngapain? Dia pakai suipuannya, dia ngapain? Apa gunanya pernikahan masih diteruskan? Saya rugi terus karena kebutuhan saya sama sekali dia tidak beri. Ya itu kebutuhan apa? Kebutuhan misalnya saja yang tadi itu, kebutuhan untuk bisa mendapatkan seorang suami yang memberikan rasa aman, rasa berharga. Itu level sudah 2-3 ini. Yaitu apa? Dirinya itu sebetulnya mau dikaitkan dengan seorang suami yang terhormat, yang punya sukses, yang punya achievement, yang kreatif dan berinovatif. Nah, suami yang bisa dibanggakan. Nah, itulah. Itu suatu kebutuhan pribadi. Nah, padahal kebutuhan tersebut suaminya tidak bisa kasih. Sekarang ini income-nya aja barangkali jauh lebih kecil dari dia dirinya sendiri. Ya toh, bahkan melihat suaminya aja dia sampai merasa begitu bosan, mungkin muak juga, mungkin jengkel, mungkin mau marah terus. Lalu merasa sebetulnya untuk apa pernikahan diteruskan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, berarti dia salah mengerti dengan prinsip tujuan pernikahan yang Allah itu tetapkan. Pernikahan itu yang Allah tetapkan, itu memang antara lain tujuannya supaya kita grow. Nah, grow itu apa? Menyangkali diri. Nah, grow menyangkali diri itu apa? Berarti menomorduakan subjective need kita. Kita punya subjective need, boleh, Tuhan juga boleh. Tapi menjadi sekunder. Nah, tidak boleh primer lagi. Kalau itu menjadi primer, maka saudara kita itu setiap pribadi akan menuntut pasangannya untuk bisa memberi. Jadi yang terpenting fungsi dari pasangannya. Sehingga diri pasangannya sebagai individu, sebagai pribadi itu tidak penting, tidak dihargai lagi. Perasaannya gitu ya, kesabarannya gitu ya, kerendahan hatinya, kemauannya untuk ikut membersihkan rumah, ya kan? Itu pun tidak dihargai. Oleh karena apa? Yang dihargai cuma apa yang saya mau hargai. Berarti kan cuma fungsi dalam area tertentu. Nah, orang-orang seperti ini biasa adalah orang-orang yang hidupnya, jiwanya diatur oleh spirit yang namanya eksistensialisme. Itu artinya apa? Spirit dari filsafat eksistensialis ini loh. Yang menganggap pikiran dan perasaannya sendiri tolok ukur untuk semua kebenaran. Nah, kalau pikiran dan perasaannya sendiri tolok ukur penentu kebenaran, berarti kebenaran Tuhan tidak dianggap dong. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan hormati suamimu. Itu bukan jikalau suamimu hebat. Ya, jikalau suamimu kaya, jikalau suamimu berprestasi. Enggak. Tuhan mengatakan, hormati suamimu, titik. Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang mau. Kasihi suamimu. Apa? Oleh karena Tuhan yang mau. Nah, itu berarti hukum Tuhan lebih daripada hukum hati nurani, perasaan, insting, pikirannya sendiri. Nah ini, sehingga sebetulnya yang perlu dalam terapi terhadap individu-individu seperti ini, itu misalnya antara lain yang pertama bagi si wanita tadi, dia perlu diberikan satu konsep hidup yang kristiani. Jadi jangan kita fenomenological, itu artinya memang sih Bagaimana ya bisa menghormati seorang suami kayak gitu? Nah, itu bukan. Kalau fenomenological kan hanya tergantung gejalanya. Tapi kita harus menurut prinsip kebenaran firman Tuhan pada saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Tuhan.
Jadi Pak, kalau begitu, sebetulnya tidak mudah ya. Setelah kita bisa menganalisa bahwa, oh ternyata misalnya wanita ini memang tidak bisa menghargai suami yang penuh dengan kelemahan. Walaupun seperti tadi Bapak katakan bahwa ternyata dia juga tidak mempertimbangkan begitu ya. Bahwa suami itu juga membutuhkan tempat untuk dihargai, diterima, dan bahkan dikasihi. Kalau ini itu tidak ada begitu ya. Tentunya suami juga mungkin serba salah begitu di dalam rumah. Sehingga kalau tadi Bapak mengatakan pikiran dan perasaan daripada istri tidak boleh menjadi tolok ukur. Lah kalau tidak boleh menjadi tolok ukur, lalu kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa di dalam terapi nanti kita harus memberikan konsep-konsep Kristiani mengenai pernikahan. Yaitu harus ada pertumbuhan. Bagaimana kita itu melihat itu dari kacamata Tuhan. Apa yang Tuhan itu inginkan? Hormati suamimu. Nah, padahal yang dirasakan oleh wanita ini kan justru dia itu bertanya. Kenapa kok dia minta kepada Tuhan begitu lama dan kemudian dapatnya kok seperti ini?
Ya begitu. Justru itu. Itulah yang kalau kita percaya Tuhan itu hidup, maka kita percaya permintaan tersebut dijawab oleh Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang terbaik untuk orang ini. Yaitu apa? Melalui dia, terpaksa si wanita ini akan tumbuh menjadi matang dan dewasa. Dia tidak lagi memakai perasaan dan pikirannya sendiri sebagai tolok ukur utama yang melebihi firman Tuhan. Nah, sebetulnya itu. Sebetulnya jika lo mau nurut, Tuhan akan memberikan, waduh, banyak sekali hal-hal yang indah di dalam kehidupan mereka berdua.
Jadi kalau begitu Pak, seperti tadi ya, Bapak juga pernah singgung begitu ya, bahwa hal-hal yang primer, yaitu apa yang Tuhan itu mau, yang Tuhan kehendaki, yaitu hormati suamimu, itu seharusnya memang betul menjadi prioritas dan tidak boleh menjadi yang sekunder. Berarti, apakah lalu kemudian ya kita tidak boleh jengkel, kita tidak boleh bosan, kita harus terus
ya melihat itu. Ya memang itu arti pertumbuhan itu di sana. Sebetulnya kita itu harus bisa belajar mengontrol perasaan, pikiran, dan melihat yang positif.
Atau sebetulnya yang Bapak ingin katakan itu adalah sebetulnya dengan mendapatkan suami yang seperti ini, sebetulnya kita tuh dikasih oleh Tuhan itu semacam tempat pelatihan begitu.
Memang karena tujuan dari pernikahan secara Kristiani adalah justru supaya kita itu tumbuh menjadi makin dewasa. Nah, justru pertumbuhan itu seringkali kalau kita perhatikan prinsipnya cuma satu, yaitu prinsip penyangkalan diri. Jadi sebenarnya itu yang luar biasa sekali. Jadi pendengar yang kami hormati. Jadi inilah yang sebetulnya itu menjadi pertanyaan dan jawaban dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah keliru di dalam memberikan jawab. Oleh karena kita sudah minta dengan tulus dan Tuhan akan memberikan. Nah kadang-kadang yang kita beri adalah tidak sesuai dengan kemauan kita. Tetapi mari kita lihat dari perspektif iman. Jadi dari perspektif iman, kalau Tuhan sudah mengizinkan terjadi suatu pernikahan, you harus belajar untuk mengasihi dan menghormati suamimu. Maka hal-hal yang baik lain Tuhan sediakan akan muncul pada hari-hari di depanmu. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.